Ylistetty olkoon Herramme nimi. Hän on valtava, mikä elämä hän on meille tuonut. Kuollessaan ristillä meidän tähtemme. Sana sanoo, että meistä on tullut osallisia Kristuksesta, osallisia Kristuksen ruumiiseen. En tiedä, ymmärretäänkö me. Pikkuhiljaa me opitaan ymmärtämään, kuinka suuri valtavuus siinä on, että me saamme vaeltaa yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Se viime viikkoinen kastesaarna jäisi ihan vajavaiseksi, jollei siitä jatkettaisi ehtoolliseen leivän murtamiseen. Ja siitä jatketaan sitten tänään, koska ne kuuluvat erottamattomasti toisiinsa. Se, että kun meidät on kastettu Kristukseen, tuotu, synnytetty uudestaan tähän elämään ja Jumalan tuntemiseen, niin sehän ei tokikaan jää siihen syntymähetkeen. Mekin halutaan kaikki vauvamme syntymälaitokselta kotiin ja odotetaan, että he kasvavat ja elävät pitkän siunatun elämän. Ja samalla tavalla Jeesus Kristus synnyttää meidät uudesti kasteen kautta elävään yhteyteen itsensä kanssa. Ja tuossa yhteydessä me vaellamme, jos Jumala meille armon antaa, niin kunnes hänet kirkkaudessa kohtaamme. Ja siitä sitten taas ehtoollinen on kuva, leivän murtaminen, rakkaus, ateria, mitä nimeä vaan halutaankin siitä käyttää. Mutta ensin pitää syntyä, eiks vaan? Ja siitä kaste on se kuva. Me synnytään elävään todellisuuteen, Jumalan tuntemiseen. Ja sitten me aletaan vaeltamaan tuossa rakkaassa yhteydessä. Raamatussa vanhassa testamentissa, toisen Mooseksen kirjan 14. luvussa ja siitä jo vähän aikaisemminkin, siellä puhutaan pääsiäisen vietosta ja happamattoman leivän juhlasta. On Pesach, on pääsiäinen ja Shak Hamatzot, en osaa lausua niin kuin hebrealainen, saatte korjata mua, mutta se on happamattoman leivän juhla. Ja Jumala antoi heille ohjeen, että te vietätte pääsiäistä ja siitä välittömästi alkaa happamattoman leivän juhla, joka kesti 7 päivää. Ja pääsiäinen, siellä Jeesus kuoli ristillä, hänen verensä vuoti meidän syntiemme tähden. Hän ylös nousi haudastaan, hän voitti kuoleman ja siitä alkaa kristityn vaellus. Siitä alkaa ikään kuin happamattoman leivän juhla ja kun me Raamattua luetaan, niin tiedättekö, tämä juhla jatkuu ja jatkuu. Se ei ole vaan, että 7 päivää happamattomuutta, vaan se jatkuu ja se jatkuu ja se jatkuu, kunnes kerran kirkkaudessa se on kaikki aivan täydellistä. Mutta tällaiseen vaellukseen meidät on kutsuttu Kristuksen, Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja jos haluat kääntää toinen Mooseksen kirja ja mennään 12. lukuun. Ja nyt me taas maalataan kuvaa, niin kuin viime kerrallakin me maalattiin kuvaa siitä, mitä on todellinen kaste, josta vesikaste on kuva, mitä meillä todellisuudessa hengessä tapahtuu, joka on se ydin, jota me tarvitaan. Ja nyt täällä puhutaan pääsiäisen vietosta ja 14 eteenpäin, olkoon tämä päivä teille muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, tämä on ikuinen säädös. Syökää happamatonta leipää 7 päivää, poistakaa jo ensimmäisenä päivänä hapan taikina taloistanne, sillä jokainen, joka syö hapanta leipää ensimmäisen ja 7. päivän välisenä aikana, on poistettava Israelista. Pitäkää ensimmäisenä päivänä pyhä kokous, myös 7. päivänä pitäkää pyhä kokous. Niinä päivinä älkää tehkö mitään työtä, valmistakaa ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee syödäkseen. Viettäkää happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Viettäkää siis tätä päivää sukupolvesta sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös. Syökää happamatonta leipää ensimmäisen kuun 14. päivän illasta saman kuun 21. päivän iltaan asti. 7 päivään talostanne ei saa löytyä hapan taikinaa. Jokainen, joka syö hapanta leipää, on poistettava Israelin seurakunnasta, on hän muukalainen tai maan kansalainen. Älkää syökö mitään hapanta, syökää happamatonta leipää, missä ikinä asutte. Siinä oli Herran käsky. Mä sanoisin, että tämä 7 päivää on meidän koko elämämme nyt. Siitä me lähdemme. koko elämämme on kyseessä. Vaeltaa happamattomuudessa. Ja me katsotaan vähän Uuden testamentin puolelta myös, mitä tämä tulee meille tarkoittamaan. Minkälaisella kuvalla apostoli Paavali puhuu tästä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeet 7-8. Paavali neuvoo meitä, puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomia, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ihan niin kuin Jeesus Kristus on kuollut ja hän on ristin kuolemalla synnin kukistanut, meidät puhdistanut verellänsä, niin hän ei jätä meitä, hän ei niin kuin vaan synnytä meitä ja potkaise eteenpäin ja sanoa, että koittakaa pärjätä. Vaan hän auttaa meitä meidän vaelluksessamme, että niin kuin meidät on puhdistettu ensimmäisenä päivänä, niin me vaeltaisimme siitä jatkuvasti eteenpäin hänen armonsa kautta. Siitä syystä, että meillä on Jumalan armon tähden ja hänen työnsä tähden oikeus elää yhteydessä Kristukseen. Pysyä tässä happamattomassa leivässä kiinni jatkuvasti päivästä toiseen. Ja eikö tämä ole valtavaa? Tämmöistä elämää me halutaan, että meidän elämämme puhdistuu hapatuksesta, joka on täällä synnin vertauskuva. Se on sellainen, kun sä jätät sitä pikkasen taikinakulhoa ja laitat sinne jauhot ja vedet, niin se vaan rupeaa sieltä kuplimaan ja kuplimaan. Mäkin olen joskus unohtanut niin taikinakulhon kuumaan paikkaan ja sitten sitä on saanut kerätä vähän kaikkialta, kun se vaan tulee, mutta tällaista on hapate. Ja synti on sellaista, kukaan ihminen ei voi leikkiä synnin kanssa ja pysyä hengissä. Synnille ei voi laittaa vaan pientä tilaa ihmiselämässä, koska se tulee happanemaan ja hapattamaan koko ihmisen ja lopulta syöksemään kadotukseen, jollei siitä tehdä parannusta. Sen tähden näiden asioiden kanssa ei voi leikkiä. Jumala on kutsunut meidät happamattomuuteen, siis puhdistukseen, niin että kaikki se todellisuus, mitä ristillä tapahtui, mihin meistä tulee kasteessa ensi kerran osallisia, se voisi jatkua pysyvästi meidän elämässämme, kunnes me kohtaamme Herran kirkkaudessa. Ei mitään sen vähempää. Ja tätä kutsutaan hei juhlaksi. Tämä maailma kertoo, että kun eletään synnissä, niin sitten juhlitaan. Mutta tiedättekö, kristityt juhlii siinä, että he ovat saaneet luopua synnistä. Tämä on meidän juhlamme aihe. Siitä, että on tullut kuolemaa suurempi, on tullut syntiä suurempi, joka on tullut pelastamaan meidät ja vapauttamaan meidät ja ostamaan meidät omiksi. Ja vielä on sitoutunut vaeltamaan meidän kanssamme koko ajan. Ja hallelujaa, tämä on juhlaa, eiks vaan? Tämä on todellista juhlaa, kun ihminen saa luopua pahuudestaan. Koska synti on sellaista, että se aina sitoo, se vie koko ihmisen, se vie sen häpeään, se vie sen turmioon. Monet ihmiset on menettänyt kaiken siksi, että he ovat antaneet pikkusen sormensa synnille. Ja se on vienyt kaiken, vienyt omaisuuden, vienyt perheen, vienyt läheiset, vienyt työpaikat. Ja alkuun se on ollut pienen pieni synti, jolle on annettu elämässä tilaa. Ja Jumala on kutsunut meidät happamattomuuteen. Sellaiseen puhtauteen, josta me ei olla osattu uneksiakkaan, koska se ei ole meistä, vaan se on Jumalasta. Se on hänen puhdistava työnsä, hänen pyhillensä, hänen omillensa, jotka kerran ovat tulleet ja nöyrtyneet hänen edessään ja sanonut, että minä syntinen tarvitsen pelastajaa. Ja Kristus Jeesus on tullut ja nostanut meidät surman kuopasta. Ja nyt hän auttaa meidät vaeltamaan tuossa happamattomuudessa. Se on ihme. Se on suuri ihme ja siinä on kyse Jumalan armosta ja hänen armonsa kantavasta voimasta. Ja hän vuodattaa tuota armonsa meille ylenpalttisesti, jokaiselle, joka sitä haluaa. Hän on jopa luvannut, että hän jokaisesta kiusauksesta on valmistanut meille ulospääsyn. Eikö se ole mahtavaa? Mä väittäisin, että täällä ei ole ketään, joka ei olisi kiusattu aika ajoin. Ties minkälaisissa asioissa. Mutta mä myös tiedän, että täällä on suuri joukko niitä, jotka ovat oppineet kerta toisensa jälkeen kiusauksensa voittamaan, koska Herra on suurempi kuin synti. Herra on suurempi kuin meidän lihamme. Hän on suurempi kuin se maailma, jossa me eletään. Ja hän on tullut meidän sydämiimme elämään ja vain hänessä me ollaan voittajia, vain Kristuksessa me sitä ollaan. Ja hän auttaa meidät meidän kiusaustemme ylitse. Se on meidän tärkeää ymmärtää, että kiusaus ei ole vielä synti. Mutta se, mitä me teemme, kun me ollaan kiusattuina, me voidaan valita synti ja kuolema, tai me voidaan valita elämä. Ja nyt tämän armon tähden, hei, meillä on oikea valinnan vapaus. Nyt meillä on valinnan vapaus, koska Jeesus on vapauttanut meidät orjuudesta. Niin kauan kuin me elimme synnissä ja olimme synnin orjia, se syntihän meitä kahlehti. Se kertoo, mihin me mennään. Ja nyt Jeesuksessa Kristuksessa meidät on vapautettu tästä synnin vallasta, jotta sulla ja mulla olisi oikea vapaus valita joko elämäntie tai kuolemantie. Herra on antanut meille sen voiman. Siksi hän voi sanoa meille, että hän on valmistanut jokaisesta kiusauksesta meille ulospääsy. On kyse hänen työstänsä. Ja kristikansa saa olla kiitollinen, äärettömän kiitollinen Jumalalle siitä, mitä hän on tehnyt. Katsotaan Johanneksen evankeliumin 10. lukua. Siellä on oikein tutut jakeet meille. Ja otapas tämä taas tällaiseen kontekstiin. Täällä on vähän erilainen kielikuva, mutta mä pyytäisin, että sinä upotat näihin jakeisiin kasteen ja ehtoollisen. Toisin sanoen syntymän ja vaelluksen. Tai sitten sinne voi ajatella, että pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla. Jeesus sanoo Johannes 10 ja 9, minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Näin Jeesus lupaa, mutta ennen kuin päästään sinne laitumelle, ennen kuin päästään elämään ja kristityn vaellukseen, on käytävä oven lävitse. Ennen on synnyttävä, ennen on astuttava ovesta sisälle. Ja se ovi on ristin ovi. Se on Jeesus Kristus itse, kun hän ristillä kuoli, vuodatti verensä, nousi ylös. Se on se ovi, josta meidän tulee astua sisälle, jos me halutaan todelliseen elämään. Ja siinä ovella meidät riisutaan. Siinä meidät puhdistetaan, siinä meidät pyhitetään. Siinä meidät otetaan Jumalan lapsiksi. Siinä ovella meidät vapautetaan. Ja hän johtaa meidät elämään. Ja siellä elämässä me tullaan löytämään laitumet, me tullaan löytämään viheriäiset niityt ja raikas puro, joka virtaa. Mutta ensin on käytävä ovesta sisälle. Ensin on koettava henkikaste, jossa meidät yhdistetään Kristuksen kuolemaan. Ja herätetään yhdessä hänen kanssaan. Ja sitten hän ei jätä meitä yksin, vaan hän on sitoutunut vaeltamaan meidän kanssamme. Me tiedetään, mitä varas tekee, mitä sieluvihollinen tekee. Hän ei tule tuomaan mitään muuta kuin tuskaa ja kärsimystä tähän maailmaan. Hän on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Hän on säälimätön. Hän kulkee ympäri kuin kiljuva jalopeura. Hän katsoo kaikki pienetkin raot, mistä hän pääsisi ihmiselämään sisälle. Ja hän häikäilemättömästi astuu sinne. Mikäli ihmiselämässä on syntiä ja sen myötä portti auki. Sen tähden meidän tulee pyytää, Kristus, pueta minut happamattomuuteen uudelleen. Auta, että minun suojamuurini ovat kiinni, ettei sielun vihollisella ole tilaa ja pääsyä minun luokseni. Ja tämän Herra tekee. Hän antaa meille elämän, hän antaa meille yltäkylläisyyden Kristuksen läheisyydessä, hänen tuntemisessaan. Siinä se kaikki meille on. Nyt luetaan niin tuttuja jakeita, mitä me luetaan, voisi sanoa, että melkein joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Ensimmäinen korinttolaiskirje 11. luku. Ja jakeesta 23. Muuten tämä aihe oli siinä mielessä erilainen tutkittava verrattuna kasteeseen. Onkohan niitä kastelappuja vielä, jos joku haluaisi niitä mukaansa, voi multa pyytää. Mihin mä olin kerännyt kaikki paikat apostolien teoista, jossa puhutaan kasteesta ja myöskin apostolien kirjeistä, niitä kohtia, joissa puhutaan henkikasteesta. Mutta apostolien teoissa on tasan kaksi mainintaa leivän murrosta. Se on vähän erilainen aihe tutkittavaksi. Ensimmäinen kohta löytyy aivan ensimmäisen helluntaipäivän jälkeen, kun alkuseurakunta oli kokoontunut, siellä oli 3000 kastettu, silloin sanotaan, itse asiassa mä nyt luen sen. Sori vaan, hyppään toiseen kohtaan. Apostolien teot 2.42 sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja toinen kohta, missä leivän murtaminen selkeästi mainitaan, sitten on vielä kolmas kohta, joka on vähän epäselvä, mitä liittyykö se tähän asiaan varsinaisesti. Toinen kohta löytyy apostolien tekojen 20. luvusta, kun Paavali pitää pitkää saarnaa siellä korkealla kerrostalossa ja se yksi poloinen nuori mies nukahti kesken saarna ja se putosi alas ja sille kävi kalpaten, mutta kiitos Jumalalle, hänen ylösnousemusvoimansa oli läsnä ja nuori mies heräsi henkiin ja sitten Paavali menee jatkamaan kokousta. En tiedä, meniköhän niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan, en ole ihan varma. Mutta siellä sanotaan, että Paavali meni, sitten hän tuli ylös ja 11 mursi leipää ja söi. Keskusteltua heidän kanssaan kauan päivän koittoon asti hän lähti matkalle ja jakeessa 7 sanotaan, että viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme murtamaan leipää. Raamattu ei maalaa meille sellaista kuvaa, se ei anna käskyä, että mitenkäs, kuin usein tämän pitäisi tapahtua. Mä sanoisin, että se voisi tapahtua vaikka joka päivä, ei ole ainakaan mitään raamatullista perustetta, miksi ei voisi murtaa leipää joka ikinen päivä. Niin ne teki silloin ihan alussa, en tiedä milloin ne lopettisi ja rupesi murtamaan joka viikon ensimmäinen päivä ja milloin se sitten on muuttunut, että joka kuukauden ensimmäinen päivä ja toivottavasti se ei muutu niin, että vaan joka vuoden ensimmäinen päivä. Että palataan mieluummin sinne tiheämpään suuntaan kuin harvempaan suuntaan. Mutta nyt sitten Paavali vähän opastaa meitä, eikä vallan vähääkään. Hän pitää meille ehtoollisesta opetuksen ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa. Ja mä luen pitkän pätkän, hyvin tuttua tekstiä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen turmion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Nyt tästä käytännön puolesta Paavali oikeastaan antaa pari ohjetta ja tässä jää vapautta. Kuis usein me murretaan leipää? Niin usein, kun te murratte sitä. Niin usein sitä murretaan. Ja näin Paavali sanoo, niin usein. Ja mihin asti sitä murretaan? Herran tulemukseen asti. Tässä on meille annettu niin kuin Raamatun tämmöiset käytännön ohjeet. Kuinka usein? Ja hän sanoi, että niin usein. Ja tässä voisi nyt vähän saivarella. Hän ei sano, että niin harvoin, kun te sitä murratte. Vaan sanotaan, että niin usein. Ja sitten on pääasioita, mitä me teemme, kun me murramme leipää. Jakeessa 26 sanotaan, että te julistatte Herran kuolemaa. Tätä me tehdään. Me julistamme Herran kuolemaa. Tänäkin päivänä me sitä julistamme. Mä uskon, että heille julistamme sitä henkivalloille. Ei kannata unohtaa sitä, että me ollaan keskellä henkivaltojen taistelua ja jopa enkelitkin meitä seuraa ja tarkkailee. Ja me julistamme sitä ennen kaikkea henkivalloille, että hei, me uskomme mestariin, Jeesukseen, Kristukseen, joka on kuoleman voittanut. Ja hän on minun herrani tänään, hän on minun vapahtajani tänään. Ja hän on vuodattanut henkensä koko seurakunnan ylle ja tehnyt meistä yhtä Kristuksessa. Tätä me julistamme henkivalloille. Sitten me muistutamme itseämme, että hei, toden totta Kristus on kuollut mun tähteni. Toden totta hänen ruumiinsa lyötiin nauloin ristille minun tähteni. Toden totta hänen verensä on vuotanut, jotta minä voisin saada syntien anteeksi antamuksen ja minä voisin saada puhdistuksen. Tämä on kerta kaikkiaan tapahtunut. Ja siksi mä ajattelen, että meidän ei pitäisi pitää leivän murtohetkiä jotenkin halpa-arvoisena ja vaan tavan mukaisena, vaan siinä me muistamme sitä kertakaikkista mahtavaa todellisuutta, että me olemme osallisia Kristuksesta, ei mitään vähempää. Me olemme hänestä osallisia. Hän on meissä. Kristus meissä. Sekin on valtava ihme. Ja hän sanoi, että Paavali sanoi, että te julistatte Herran kuolemaa. Ja katsotaan joitain asioita, mitä tapahtui, kun meidän Herramme kuoli, kun hänen verensä vuoti meidän edestämme. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, ja jae 18 ja 19. Näin nyt olen tärkeysjärjestyksessä. Ne on siinä järjestyksessä, kun koin niitä saavan. Pietari 1.18.19. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Kuultiinko, mitä sanottiin? Hei, meidät on lunastettu pahasta isiltä peritystä vaelluksesta, vai sanottiinko siellä turhasta? Hei, tämä puhuu meille sitä, että sinun menneisyytesi ei tarvitse enää ohjata sinun tulevaisuuttasi. Jeesuksen Kristuksen kuolema, hänen verensä voima on lunastanut sinut kaikesta siitä, mitä sinun perinnöllisyyteesi liittyy. Tämä on hei valtavan vapauttava sanoma. Sinä voit vapaana Kristuksen ostamana elää uutta elämää ja sun menneisyytes saa jäädä taakse. Herra on maksanut sen, hän on peittänyt sen verellänsä. Sen ei tarvitse olla sinun suuntakompassisi, vaan Kristus on sinun suuntasi. Hän on lunastanut sut, hän on ostanut sut. Tämä koskee meitä kaikkia. Vapaus sieltä menneisyydestä. Miltä se kuulostaa? Erittäin hyvältä, niin minustakin. Me ei olla enää sen vanhan orjia. On siellä ollut mitä tahansa. Herra on kattanut sen verellänsä. Hän on antanut uuden elämän, kun hän on uudesti synnyttänyt meidät. Hän on katkassut meidät vanhasta ja antanut meille uuden tilalle. Ei mitään sen vähempää, ei mitään sen pienempää. Ajatelkaa sitä lähtöä Egyptistä ja Punaisen meren ylitystä. Siinä on muuten yksi mahtava kuva kasteesta meille. Viimeksi puhuttiin Noan päivistä, mutta entä sitten tämä, kun vihollisen joukot puuskuttavat selän takana ja he ovat aivan mahdottoman edessä Punaisen meren rannalla. Ja Jumala sanoo Moosekselle, että nosta sauvasi, ojenna kätesi. Ja vedet alkavat erkaantumaan ja he kulkevat siitä lävitse. Ja vedet ovat kuin suojamuurina molemmin puolin. Koko kansa, Raamattu vielä sanoo, että he kaikki menivät. Jokainen meni ylitse. Ja sitten kun viholliset tulivat perässä, Jumala antoi vesien tulla ja hävittää nämä viholliset. Siinä on yhtä väkevä kuva kasteesta kuin mikä on Noan päivien aikana. Kuinka arkissa pelastuttiin. Kuinka tuossa Punaisen meren ylityksessä pelastuttiin. Ihme tapahtui. Ja toisaalta ne vedet olivat suojana näille israelilaisille. Vedet avautuivat, he sen kasteen kautta pelastuivat ja toiset se sama vesi tuhosi. Saatteko kuvan kuolemasta ja ylösnousemuksesta? Missäs mä olin täällä? Niin, että vanhasta meidät on ostettu ja lunastettu. Ja nyt tämä kuva Israelin kansalla olisi pitänyt tarkoittaa sitä, että he eivät kaihoile Egyptiin. Me valitettavasti tiedetään, kuinka monta kertaa he rupesivat kaipaamaan takaisin Egyptiin. He rupesivat syyttämään johtajiansa. He kinusivat, että sinne on mentävä, siellä oli paremmat ruuat. Ja jollei me haluta todellista kuolemaa ja irtiottoa siitä vanhasta elämästä, se vanha aina kummittelee siellä. Meidän on koettava todellinen uudesti syntymä, jossa mun vanha elämäni haudataan ja se minun tahtoni, että sinne mä vielä palaisin, Jumalan armosta se otetaan multa pois. Egyptiläiset eivät tätä hahmottaneet. He napisivat kerta toisensa jälkeen ja lopulta koko se sukupolvi ei löytänyt luvattua maata. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että he olisivat vaeltaneet siinä elämän happamattomuudessa luvattuun maahan asti perille. Ja tämä on meille varoittavana esimerkkinä. Mutta meidät on oikeasti sieltä Egyptistä ostettu, lunastettu, kalliilla Kristuksen verellä. Valtava viesti meille. Kerran eräs veli sanoi, että silloin kun sinä pystyt sanomaan terve sun menneisyydelle, sä voit sanoa sille myös näkemiin. Mäkin olen katsonut menneisyyttäni sen verran, että mä oon antanut Kristuksen veren vuotaa kaiken sen päälle. Kaiken sen päälle. Ja nyt se menneisyys ei enää vainoa minua, sillä ei ole valtaa, koska Kristuksen veri on kattanut sen. Ei meidän tarvitse pelätä sitä, ikään kuin se pitäisi olla jossakin kaapissa, koska joskus joku saattaa avata sen. Se on kaikista paras, että se on avattu Jeesuksen Kristuksen kanssa ja sallittu se, että hänen valonsa ja hänen verensä tulee ja puhdistaa, paljastaa ja puhdistaa kaiken mitä siellä on. Silloin on sydän vapaa. Toinen, mitä kun me julistamme hänen kuolemaan, niin me julistamme tällaisia asioita. Käännytään roomalaiskirjeen 6. lukuun taas. Siellä me oltiin viime sunnuntainakin. Tässä luvussa meille puhutaan siitä henkikasteen todellisuudesta, jonka Jeesus on tuonut meidän ulottuvillemme. Eli kun minä murran leipää, niin tätä minä julistan. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Hei, tätä me julistetaan. Et nyt on tullut elämä mun ulkopuoleltani ja se on auttanut minun lihassani synnin nujerruksen. Se on saanut sen aikaa ja että mä voisin vaeltaa Kristuksen läsnäolossa, elämän happamattomuudessa. Sitten hän jatkaa, että älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhuuskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia. Huomaatteko nyt tämä valinnan vapaus, minkä Kristus Jeesus on kuolemallaan meille ostanut? Nyt Paavali voi puhua tällä tavalla, että hei, ennen sä annoit itses orjuuteen, mutta nyt sä voit antaa itses elämälle. Me huomataan, että hei, me voitaisiin sanoa ensin, että hei, miten tämä on mahdollista? Mun lihanihan on viheliäinen, miten en mä ikinä tähän pysty? Mutta Jumala puhuu siitä, mitä hän voi tehdä ihmisessä. Mikä on hänen voimansa meissä heikoissa? Ei kai Paavali muuten meille sanoisi näin, että no antakaa jäsenenne eläviksi Jumalalle, jos se kerta olisi mahdotonta. Jumala on tuonut tämän vapauden meille. Ja 16 sanoo, ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette. Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Taas meille annetaan joko elämäntie tai kuolemantie ja sanotaan, että valitse siitä. Herra johtaa elämäntielle, Herra antaa voiman elää siinä tiellä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Eikö se ole aika terävää tekstiä? Sitten hän vielä jatkaa, puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Nyt ei ole siis kyse siitä, etteikö Paavali tietäisi ja eikö Jumala tietäisi, kuin viheliäinen on meidän lihamme. Mutta nyt hän vielä ikään kuin rautalangasta vääntää. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. huomaatte taas niin kuin tämä vapaa valinta. Tämä niin kuin tuntuu liian hyvältä. Kerta kaikkia, Herra, ootko sä näin mut vapauttanut? Ostanut mut orjuudesta? Että mä voin kääntää selkäni tälle maailmalle ja seurata sinua ja sinä annat voiman mulle siihen. Sanooko Paavali sun mielestä tämän tyyppisesti? Kannattaa lukea, että ottakaa vaikka 5 kertaa tämä luku ja lukekaa ja kysykää, Herra, mitä sinä puhut? Mitä sinä puhut? Kun olitte synninorjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Kyllä on valtava Kristuksen työ. Ja nyt kun me murramme leipää, tätä me julistamme henkivalloille. Me tartumme siihen uskossa, että Herra, olkoon tämä todellisuus, ei vain leipänä ja viininä mun kädessäni, vaan olkoon se, Herra, sun henkesi läsnäolon kautta totta mun elämässäni. Auta mua vaeltamaan näin. No mitä hänen kuolemansa sitten tekee? Hän vapauttaa meidät, hei, elämästä itsellemme. Toinen korintolaiskirje 5. Ja jae 15. Ja nyt tätä me julistamme, kun me murramme leipää. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Ajattele, eikö se ole mahtava, mahtava osa leivän murtamista? Mä voin sillä teollani sanoa, että hei, mä oon yhdistynyt sinun kuolemaasi ja mä en enää elä itselleni. Koska hän siellä kuolemallaan. Siksi hän sen teki, ettei meidän tarvitsisi elää itsellemme, vaan saisimme elää hänelle. Saisimme vaeltaa hänen yhteydessään. Elää yksi päämäärä mielessämme. Kristus, sinun kunnioittaminen ja sinulle eläminen. Ja tätä me julistamme, kun me julistamme Kristuksen kuolemaa, kun me murretaan leipää. Sitten hän julisti tuomion lihallisuudelle, roomalaiskirje 8. Sieltä jakeet 3 ja 4. Mikä laille oli mahdotonta, koska sen lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Tässäkin Paavali kertoo, että joo, kyllä on totta, että meidän lihamme on heikko, mutta siksi Jumalan poika tuli. Siksi hän tuli kuolemaan ristillä. Siksi Jumalan täytyy antaa täydellinen uhri meidän edestämme, koska meidän lihastamme ei ole mihinkään. Se on viheliäinen ja se pysyy sellaisena, mutta Jumala antaa meille uuden voiman ja tämä on ihme. Ja tätä me julistamme, kun me murramme leipää. Että hei, tämä on kuoleman tuomio mun lihalle, se on kuoleman tuomio mun omalle itsekeskeiselle elämälleni. Se on loppu minun menneisyyteni vaikutukselle. Se on osallisuutta Kristuksesta. Se on elävää yhteyttä Kristuksen kanssa. No entäs sitten tämä? Tämä oli mulle, kuulkaa, mahtava jae. Hebrealaiskirje 2. luku. Mitä hän teki kuolemalla ja mitä minä saan julistaa? Henkivallat sai pitää minua kuoleman pelon otteessa liian kauan mun elämästäni. Ja sitten kun Kristus Jeesus tuli, niin hän on myös tehnyt tämän minulle ja sinulle. Hebrealaiskirje 2. luku ja jae 14 ja 15. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Hei, kuoleman pelosta on vapautettu. Sitä mä... Sitä mä en usko, että Raamattu väittää, että ei koskaan voisi tulla kiusauksia ja vaikeissa hetkissä sairauksien keskellä, etteikö meillä voisi olla pelohäivähdyksiä. Kun me ollaan ihmisiä, mä oon ihan varma, että niitä tulee. Mutta sitten on toinen asia se, että kuoleman pelko oikein kahlehtii ihmistä. Pitää sitä otteessaan, niin kuin minua piti otteessaan, niin ihan mun uskoon tuloni saakka. Mä pelkäsin kuolemaa ja syy oli niin yksinkertainen, että mä en tiennyt, mihin mä olin menossa. Mä oon teille kertonut painajaisistani mustista, synkistä unista, jota mä lapsuudessani ja nuoruudessani koin. Ja ajatelkaa, kun tällainen Jeesuksen Kristuksen vapauttava sanoma tulee pelokkaan miehen sydämeen. Ja Jeesus julisti kuolemansa kautta minulle pelottomuutta tässä asiassa. Se on ollut valtava lahja. Mä olin sitä aikoinani niin innoissani, mun pitää varmaan uudestaan tulla, koska se kuoleman pelko piti niin kahleessaan. Ja nyt sana sanoo, että hän kuoli siksi, että hän vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan orjuudessa. Ja nyt kun mä murran leipää, mä sanon, että kiitos Jumala, että tälle pelolle on julistettu loppu. Herra sen teki. Ja kun minä muistan hänen kuolemaansa, mä muistan, että hei, hän on kukistanut kuoleman. Hän on tuonut valoon elämä, hän on tuonut iankaikkisen elämän meidän ulottuville. Ja kun me kerran nukutaan täältä pois, me kohtaamme Herran kirkkaudessa. Ylistys Jumalalle. No entäs oman tunnon puhtaus? Senkin hän on kuolemallaan meille lunastanut tai ansainnut. Hebrealais 9:14 sanoo, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä on hei ilo sanoma tämä. Oma tunto voidaan puhdistaa ja ainakin meille kaikille, joilla on oma tunto ihan äärettömän herkäksi välillä viritettynä, niin Kristuksen veri ulottuu sinne. Sinne hetkeen, kun minä koen olevani niin syyllinen ja mitätön ja onneton ja tuomitsen itseni yhdestä jos toisesta asiasta, niin Herra puhuu sinne, että hei kuule, kun minä kuolin, mä puhdistin verelläni sun oma tuntos. Se tehtiin puhtaaksi, ettei meidän tarvitse kantaa raskaita taakkoja, kuormia, menneisyyden pelkoja sydämissämme. Mä luulen, että me voitaisiin jatkaa aika paljon kaikkea sitä, että mitä me julistamme, kun me julistamme Herran kuolemaa. On monenlaisia asioita, mitä Herra teki ristillä. Voisi vielä sanoa, hän otti lapseksi meidät. Sen hän teki siellä ristillä. Hän julistaa yhteyttä meidän keskellemme. Me ollaan Kristuksessa yhtä. Sitäkin me julistamme, kun me yhdestä leivästä ja yhdestä maljasta ollaan osallisia. Ja rauhaa hän julisti meille. Hän purki väliseinät, sekin on valtavaa. Viholliskansojen väliltä ja vihamielisten sukujen väliltä Kristus julistaa sinne rauhaa kuolemansa tähden. No, me voitaisiin jatkaa loputtomiin, mutta se on hyvä, että me viivytään rukouksessa ja kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on meidän edestämme tehnyt ja saakoon tämä hetki, kun me leipää murretaan, niin tulla meille yhä rakkaammaksi ja saakoon se puhua meille yhä konkreettisemmalla tavalla siitä suunnattomasta työstä, jonka Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Herra, haluan kiittää sinua siitä, että me voidaan olla osallisia, Kristus, sinuun. Että sinä oot ensin uudesti synnyttänyt meidät, Herra. Oot vuodattanut pyhän henkesi meihin, oot antanut uuden elämän. Oot herättänyt meidät kuolleista kasteen kautta, Herra, ja tuonut meidät tähän vaellukseen, jossa sinä oot sitoutunut olemaan meidän kanssamme. Ja Herra, sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta hapatteesta, Herra, kaikesta vääryydestä ja synnistä. Herra, me kiitämme siitä. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse omatunto alas painettuina vaeltaa, vaan Herra, sinun veresi turvaten me saadaan kohottaa katseemme ja olla kiitollisin mielin sinulle, Herra Jeesus Kristus. Ja kiitos, että sinun veri lähteesi on puhdistuslähde tänään. Herra, kiitos, että sinun veresi puhuu anteeksi antamusta tänä päivänä. Herra, jos kenenkään omatunto syyttää, niin kiitos, että sinä olet suurempi ja kiitos, että tänään voi jokainen uskossa tarttua, Herra, sinun veresi voimaan. Kiitos, Herra, siitä. Me halutaan nuhdella sielun vihollista, joka pyrkii sitomaan ja varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan sitä elämän todellisuutta, jonka sinä olet meille lahjaksi hankkinut. Ja Herra, me kiitoksella otamme vastaan. Herra, me kiitämme siitä, että meillä on yhteys sinun kanssasi ja meillä on yhteys toinen toistemme kanssa. Ja kiitos, Herra, että se saa syventyä tämän vaelluksemme aikana. Kiitos ja kunnia sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.